Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht të titujt kryesor. Vetëm këtë vit në Kosovë janë zgjësuar më shumë se 120 ton mish i prishur. Në Tiranë fillon protesta gazetarëve kundër pakos antishpifje. Dhoma përfaqësuesve pritet të votoj sot për akuzat e shkarkimit ndaj presidentit Trump. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i lëvizjeve të vendosjes Albin Kurti ka dëshmuar të mërkurën në prokurorinë themelore në Prishtinë në lidhje me pretendimet e tij dhe të nënkryetarit të vetëvendosjes Glaukon Njufca për dëshmi të rrejshme nën betim të presidentit Hashim Thaçi dhe ish-kryetarit të kuvendit Kadri Veseli. Sipas tyre, Thaçi dhe Veseli kanë bërë deklarim të rrejshëm nën betim para gjykatës, duke i përmendur emrat e Kurtit dhe Konjufsës si persona të përfshirë në organizatën Syri i Popullit. Pasi që ka dhënë dëshminë e tij para prokurorisë, Albin Kurti tha para gazetarëve se po bën gati 8 muaj që kur kanë iniciuar këtë kallëzim penal. Pas Kurtit, dëshminë e tij para prokurorisë themelore në Prishtinë pritet ta japë edhe Glauk Konjufca. Turqia ka paralajmëruar se lëvizjet e Shteteve të Bashkuara në drejtim të heqjes së embargos disa vjeçare të armëve ndaj Kipros do të shënonin një përshkallëzim të rrezikshëm. Kongresi amerikan votoi të martën për t'i dhënë fund embargos në ishull, e cila u vendos me 1987 për të shmangur një garë armësh dhe për të inkurajuar zgjidhjen e konfliktit. Nikozia është në mosmarrveshje me Turqinë që nga pushtimi turk me 1974, i cili e ka ndarë ishullin në dy pjesë, Kipron greke, e cila njihet ndërkombëtarisht si Kipro, dhe rajonin separatist të Kipros turke. Kiproja turke njihet vetëm nga Turqia dhe është subjekti i sanksioneve ndërkombëtare. Polonia mund të përfundoj me largim nga Bashkimi Evropian për shkak të planeve nga nacionalistët në pushtet për miratimin e disa ligjeve që prekin sistemin e drejtësisë, tha Gjykata Supreme e Polonisë. Gjykata tha se planet mund të jenë në kundërshtim me ligjin evropian dhe do të përkeqësojnë tensionet ekzistuese midis Brukselit dhe partisë qeverisëse të Polonisë, Ligji dhe Drejtësia. BE-ja ka akuzuar partinë në pushtet për politizimin e gjyqësorit që nga koha kur ajo erdhi në pushtet në vitin 2015. Qeveria në Poloni thot se reformat e saj janë të nevojshme për ta bërë sistemin gjyqësor më efikas. Australia ka shënuar ditën e saj më të nxehtë në histori sa i përket të matjes së temperaturës mesatare kombëtare, duke arritur një lartësi prej 40.9 gradë Celsius. Byroja meteorologjisë tha se nxehtësia tej kaloi rekordin e mëparshëm prej 40.3 gradë Celsius të vendosur më 7 janar të vitit 2013. Matja mesatare së temperaturave maksimale në gjithë vendin është masa më saktë e përcaktimit të fuqisë një vale nxehtësie. Ky rekord i ri vjen derisa vendi po lufton me një krizë të thatësisë dhe zjarreve. Dëgjuat blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Asociacioni Gazetarëve të Kosovës ka dënuar ashpër raportimet për sulmin fizik të ministrit në detyrë të tregtisë dhe industrisë në qeverinë e Kosovës Endrit Shala kundër gazetarit Ansar Ramadani. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, AGK-ja ka cituar portalin Index Online të ketë raportuar se ministri Shala e ka goditur në fytyrë gazetarin derisa i ka qenë duke kryer detyrën e tij. Kushtet e punës së gazetarëve dhe medjave në përgjithësi dhe ambienti i të bërit gazetarinë në Kosovë nuk kanë shënuar ndonjë përparim. Përkundrazi, thon drejtuesit e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, situata është përketësuar. Sipas tyre, në vitin 2019 janë regjistruar 17 raste të kërcënimeve, rrahjeve dhe pengimit në punë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Gjatë vitit 2019, të paktën 17 gazetarë në Kosovë pësuan sulme fizike, u kërcënuan apo u penguan gjatë kryerjes së detyrës së tyre. Kështu deklarojnë drejtuesit e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës. Sipas këtij asociacioni, ambienti për punë të lirë dhe pa presione për gazetarët në Kosovë mbetet ende i papërshtatshëm. Diamant Bajraj është njëri nga gazetarët i cili gjatë kryerjes së punës së tij ka raportuar se është kërcënuar nga personat e caktuar, për të cilin rast po merren edhe mekanizmat e drejtësisë.
Momentin e parë që unë telefonoj, ajë më tërët e pashpëjtën të jualët e tina. E mirë që më të i rëtis dhe me ty në kom punë. Edhe fillën e masnej me ato kërstnime që i përmen, sot në të di familja, ku jetën familja jote, nuk jemi largë e përmen pëshatin ku e kam familjen. Edhe sot tash me ty kom o marë deta azidhi problemin, sot kom një ashtë forë derin presidencë, atë kuptimin që kam unësime në dikun të anë në njërat që ty me t'im shelë rrugë dhe të reguaj plët fuqishë.
Gazetari Bajra, i cili punon për gazetën Online Blitz, tha për Radio Evropa e Lirë se rasti për të cilin është kërcënuar kishte të bënte me disa vareza në rrethin e komunës së Pejës, ku sipas tij një hoxh nga komuna e Pejës kishte zhvarosur një të vdekur për t'i liruar vendin një të vdekurit tjetër. Besiana Krasniqi, antare e bordit të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se edhe gjatë vitit 2019 nuk është shënuar ndonjë përmirësim i kushteve të punës për gazetar.
Kjo është konstatuar edhe nga raportet të organizatave prestigjioze që merren me lirinë e medjave dhe të shtypit në përbot, pra Kosova vazhdon të ballafaqohet me raste të ndryshme të kërcënimit të sulmeve të shantazhit që kryesisht vijnë nga politikanët.
Ajo tha se krahas shqetësimeve për kërcënimin e gazetarëve gjatë punës së tyre, një breng tjetër sipas saj është edhe mos shqyrtimi i rasteve nga prokurorit apo gjykatat. Por në anën tjetër, Besim Kelmendi, prokuror në zyrën e kryeprokurorit të shtetit, tha për Radio Evropa e Lirë se të gjitha rastet që kanë të bëjnë me sulmet ndaj gazetarëve trajtohen me prioritet. Sipas tij, kryeprokurori i shtetit ka caktuar koordinator në zyrën e tij dhe në të gjitha prokuroritë e Kosovës për rastet e kërcënimeve të gazetarëve.
Dhe tani këtë çështje janë duke u trajtuar me prioritet në raport me vepra tjera penale ose në raport me raste tjera. Të gjithë këta gazetarë që ndinë vetën kërcënuar dhe ndinë vetën që nuk po trajtohen me urgjencë, atëra kanë mundësi në lajmëruar të koordinatori i së cilës prokurori.
Organizata e reporterëve pa kufi thot se gazetaria mbetet një profesion i rrezikshëm me 49 gazetarë të vrarë gjatë këtij viti, 389 të burgosur dhe 57 të tjerë pengje. Organizata Meselinë e Paris që monitoron lirinë e medjave publikoi raportin vjetor, në të thuhet se numri i gazetarëve të vrarë në vitin 2019 është në nivelin më të ulët në 16 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një numër i gazetarëve dhe përfaqësuesve të mediave në Shqipëri po mbaj një protestë para parlamentit për të kundërshtuar pakon antishpifje të cilën pritet ta shqyrtojë të mërkurën në ligj vendësit shqiptar. Grupet e gazetarëve kanë kundërshtuar projekt ligjin pasi pretendojnë se ai rrit kontrollin qeveritar ndaj medjave. Njëri nga protestuesit, Besart Likmeta, përfaqësues i Rrjetit Ballkanik për Gazetari Hulumtuese, i tha zërit të Amerikës se projekt ligji është jo demokratik, por kryeministri i Shqipërisë Edi Rama përmes një postimi në rrjetin social Twitter ka thënë se projekt ligji që do ta shqyrtojë parlamenti është përgatitur pas një pune të përbashkët me OSBE-n. Më shumë se 45 milion kilogram të llojeve të ndryshme të mishit të gjethit, të pulës dhe derit futen në Kosovë çdo vit pasi prodhimi i mishit në Kosovë nuk e përmbush as gjysmën e nevojave të tregut. Sasia më e madhe e mishit që hyn në Kosovë është nga Brazili, pra nga importohen gjithsej 18 milion kilogram mish. Pavarësisht kontrolleve që i bëhen mishit vendor si dhe të importuar, vetëm këtë vit janë asgjësuar më shumë se 120 ton mish i prishur dhe produkte me origjinë shtazore. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Isuf Statovci është fermer nga fshati Rovci i Ri i Lipjanit. Ai ka rreth 40 krer lop, dhi dhe dele. Përpos nevojave për prodhimin e produkteve nga qumshti, Isuf i rrit bakti edhe me qëllim të shitjes së mishit. Por viteve të fundit, Isuf i thot se fermerve si ai u ka rënë dukshëm shitja si pasojë çmimit të ulët dhe sasisë së madhe të mishit që importohet.
O problemi që të blerësi po këshyr lirë. Sa nuk e ti thjesht si të thotë që thon bio ose natyral është i kulloses viçi, domethënë që në fushë shpeshën e vetë dhe jo. Domethënë cilësia e mirë me cilësinë e dapt njëshit, kësyrën sukur ai miri, sukur i keqi në çmim.
Krahas kërkesës që ka në treg, Kosova prodhon sasi të vogël të mishit dhe produkteve të tij. Sasia më e madhe e mishit importohet nga vende të ndryshme të botës. Në vit Kosova importon më shumë se 45 milion ton mish, sasia më e madhe të cilit është mish gjedhi, lloje të ndryshme të mishit të pulës si dhe mish deri. Mishi importuar kalon nëpër kontrolle të shumta derisa arrin te konsumatori. Sasia më e madhe e mishit importohet nga shteti i Brazilit, gjithsej 18 milion kilogram mish. Në vend të dytë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prej nga Kosova importon rreth 7 milion e gjysmë kilogram mish. Ndërsa nga Mbretëria e Bashkuar, Kosova importon rreth 4 milion e gjysmë kilogram mish. Nga Polonia importohen më shumë se 3 milion kilogram, ndërsa nga Gjermania pak më shumë se 2 milion kilogram mish. Gazmend Brestovci, që është inspektor veterinar, thot se çdo sasi që importohet në Kosovë, në rast se ka dyshime për cilësinë e tij, ai mish apo produkt asgjësohet.
Për ato në çdo kartë se kontrollojnë. Si nga dokumentacionit, tu i fillu për dokumentacionit identitetit edhe kontrola fizike, sfundi edhe analiza laboratorike.
Për kunder kontroleve të shumta që bëhen nga institucionet gjegjese, gjatë vitit në tregun e Kosovës, vazhdimisht janë identifikuar produkte si dhe mish i prishur. Zëdhënës i Agjensisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, Lamir Thashi, thotë se vetëm këtë vit janë azgjësuar rreth 120 ton mish i prishur dhe produkte me origjinë shtazore.
Arsyet e azgjësimit janë të ndryshme, një produkt që traktuat apo ka për qëllim të shkojë deri te konsumatori, ai në parem duhet jetë i sigur për konsum.
Qytetarët nuk ndihen shumë të sigur të sa ju takon produkteve të mishit, si dhe friksohen për cilësinë që ka mishi, që shitet në për dyqanet të ndryshme. Nafije Salihu nga Prishtina thotë se është të tmeruar nga lajmet për sasinë madhe të mishit, që azgjësohet për shkak të prishjes së tij.
Kur zblejmë hiç prej, vetëm prej Kosovës, kam dëshirë, a petë ndryshe sa do kudo, e njofëmi vendin tone, ma shumë që to mishnat Kosovës i përdormi, nuk dojmi diçka tjetër.
Njejtë si Nafija, edhe në Gjmije Krasniqi i thot se e ka të vështirë që tu besoj dyqanve që shesin mish dhe produktet e mishit. Në Gjmija thot se më shë shumë të friksohet që t'i blejmë mishrat e importit.
As pak nuk njëna sigurt, se në Kosovë vinë mishnat prej gjithkohet, njëmen prej gjithkohet.
Sektori prodhimit dhe përpunimit të mishit në Kosovë ka shënuar ngritje viteve të fundit, por pavarësisht kësaj, ky sektor nuk arrin që t'i përmbush as 50% të kërkesës në treg. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropaelir.org.
Procesi për shkarkimin e presidentit amerikan Donald Trump sot të mund të hyjë në fazën vendimtare në rast se dhoma përfaqësuesve voton për procedimin e akuzave në Senat, ku edhe merret vendimi përfundimtar. Procedurat me synim shkarkimin e presidentit kanë nisur në shtator nga demokratët, kur është zbuluar se Trump i ka kërkuar homologut ukrainas të hetoj rivalin e tij politik Joe Biden. Trump ka mohuar akuzat. Më shumë mallësi materialin në vazhdim. Dhoma e përfaqësuesve Shteteve të Bashkuara pritet të votojë sot për procedimin ose jo në Senat të akuzave për shkarkim ndaj presidentit amerikan Donald Trump. Dhoma e përfaqësuesve kontrollohet nga demokratët, ndërkësh Senati nga republikanët, partisë së cilës i takon edhe presidenti Trump. Mbi Trumpin rëndojnë dy akuza për abuzim të pushtetit dhe për pengim të punës së Kongresit. Procedurat me synim shkarkimin e presidentit ka nisur në shtator nga demokratët, kur është zbuluar se Trump i ka kërkuar homologut Ukrainës ta hetoj rivalin e tij politik Joe Biden. Biden mund të jetë kundër kandidati Trumpit në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020. Trump thuhet se ka kurzuar ndihmën ushtarake për Ukrainën në këmbim të këtyre hetimeve. A i mohon çdo keqbërje, por kërkimi ndihmës nga jashtë për të fituar zgjedhjet në SBA është akt i paligjshëm. E gjithë çështja e shkarkimit është një mashtrim. Ne mezi presim që çështja të kalojë në Senat. Ne nuk kemi të drejtë për avokat, nuk kemi të drejtë të dëshmojmë, nuk kemi të drejtë për asgjë në dhomën e përfaqësuesve, deklaroi të martën presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, duke shtuar se në telefonatën me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky nuk ishte asgjë të gabuar dhe se ajo ishte përsosur. Por ligjvënësi demokrat insistojnë se biseda ndërmjet Trumpit dhe Zelenskyt ishte ndërhyrja një vendi tjetër në politikën e brendshme amerikane.
I will never be okay if other nations decide.
Unë kur nuk do të jem mirë nëse vende të tjera zgjedhin udhëhecit tan për ne. Të mos veprosh do të krijonte një precedent të rrezikshëm, jo vetëm për këtë president, por për çdo president të ardhshëm, tha ligjvënësi demokrat James McGovern. Të martën Trump i dërgoi një letër kryetares së dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi duke e akuzuar atë për shpallje të luftës së hapur ndaj demokracisë amerikane. Ai po ashtu tha se ati janë muar të drejtat themelore të parashikuara nga kushtetuta, përfshirë drejta për të paraqitur prova. Presidenti në fakt është ftuar publikisht nga kryetari demokrat i Komitetit Gjyqësor të Dhomës së Përfaqësuesve për të paraqitur prova gjatë procesit, çfarë do t'i lejonte ekipit e tij ligjor të merrte në pyetje dhe dëshmitarët, por ai ka refuzuar. Udhëheci i pakicës demokrate në Senat Chuck Schumer tha të martën se nëse procesi kalon në Senat, çdo senator do të bëjë betimin për drejtësi të paanshme. Gjykimi në Senat, gjithnjë, nëse arrin atje, do të nisë më 6 janar. Nëse kjo ndodh, Trump do të jetë presidenti i tretë në historinë e Shteteve të Bashkuara që do të përballet me procesin e tillë që mund të çojë në shkarkim. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë and the Boat, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.